Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. Nepaliaujamas vystymasis būtinai implikuoja jaunystės fenomeną, jaunos būna galaktikos, demokratijos, pupytės, civilizacijos, esama jaunos muzikos, jaunas būna menulis, jauni patinai ir taip toliau. Žodis jaunas svarstytinas ir kaip kontekstinis sinonimas žodžiui šviežias. Taigi, ar dabartinius reikalus tinka vadinti šviežiu pasauliu? Galai žino. Pasak metų pradžioje paskelbtos apklausos, vos 27% transnacionalinių kompanijų šefų pareiškė mana, jog pasaulio ekonomikos augimo statistika gerės. Tiesa, ir šiuo ir kitais gėlos dėl ateities atvejais pridurtina, kad Europos projektas oficialiai laidojamas bent nuo 1918-ųjų, kuomet Osvaldas Špengleris paskelbė savo veikalą Vakarų saulėlydis. Per vis dėlto netrumpą laidotuvių procesą nebūtin pasitraukė dauguma laidotojų, gi pats Europos lavonas kabutėse gyvuoja ir gal net nelabai ima į galvą, kad jam periodiškai ir autoritetingai diagnozuojama pabaiga. Kita vertus, mūsų prigimtis labai žmogiškai trokšta pastovumo, kuris suteikia vilties mums paprasčiausiai sunku rasti motyvą išlikti vilties deficito sąlygomis. Tikriausiai netaip ir sunku būtų rasti abejojančiųjų dėl ateities sutrikusiųjų statistikos, kuri patvirtintų, kad esame pasmerkti tarpulaikio trapybei. Dar kita vertus, nors teiginys ne ypač populiarus ir dažniausiai ignoruojamas, bet gal ekonomika dar ne visas gyvenimas. Tarkime, 30 metų gyvavusios popierinės dienraščio Independent versijos virsmas tik į virtualią kovo 27 vienus privertė apmaužiai atsidusti. Na štai, nebėra dar vieno tikrovės atributo, prie kurio spėjome prisirišti. Paskutiniame popieriniame numeryje net senas Independent priešininkas, buvęs premjero Tonio Blairo padėjėjas Alasteiras Campbellas pareiškė, jog liūdna, kad Independent išeina, Guardian atleidžia darbuotojus, o štai niekam tikęs Daily Mail tebeklesti. Kągi, šiandien gal kaip niekada anksčiau vaizdžiai pasitvirtina istoriko bei filosofo Arnoldo Toynbės civilizacijų gyvavimo ciklų teorija, pagal kurią aukščiausi jų pakilimai bei giliausi nuosmukiai klostosi pagal sinusoidės logiką. Independent didžiausio populiarumo laikais buvo leidžiamas daugiau negu 420 tūkstančių egzempliorių tiražu, gi įsitvirtinant interneto žiniasklaidai popierinės versijos leidyba susitraukė iki 40 tūkstančių egzempliorių. Aišku, ir tokiomis aplinkybėmis netrūkstų siekiančių žvelgti į ateitį, nepaisant nieko, kaip tą darė dienraščio žurnalistai, viešai demonstravę optimizmą, tvirtindami, jog gyvenimas tęsiasi. Šiandien apie laiko virsmą, tikrą ar tariamą, kiekvienas te apsisprendžia asmeniškai. Pirma pusė – redakcinis straipsnis Independent, gyvybingesnis už visus gyvus, iš tikrovę prieš gerą savaitę palikusios popierinės šio dienraščio versijos. Ir antroji – interviu su Šimonu Peresu, esame senojo pasaulio perėjimo į naująjį liudininkai iš prancūzijos dienraščio Le Figaro.
Dvi pusės.
Pirma pusė – redakcinis straipsnis Independent, gyvybingesnis už visus gyvus iš paskutinės popierinės šio dienraščio versijos. Paskutinis popierinis numeris suteikia pagrindo prisiminti, kokį kelią nuėjo dienraštis. Esama tokio dalyko kaip Independent dvasia, kuri atsispindi ir laikraščio pavadinime. Independent lietuviškai nepriklausomas savarankiškas. Pirmas dienraščio numeris pasirodė šaltojo karo metais. Tuo metu pasaulis išgyveno gilaus ideologinio skilimo laikus ir britų politinė scena nebuvo jokia išimtis. Poliarizuotos žiniasklaidos sąlygomis nepartinio nuosavininkų ar partinių ryšių iš tiesų nepriklausomo leidinio pasirodymas buvo tikras gaivaus oro gurkšnis. Nepriklausomybė nereiškia neutralumo. Visada palaikęs istorijos tėkmę, o ne jos lėtėjimą skatinančius požiūrius, dienraštis nevengdavo nei dešiniųjų, nei kairiųjų temų. Demokratija yra vienintelė politinė idėja. idėja, dėl kurios mes ryštingai kovėmės. Joks kitas leidinys nepasisakė taip griežtai dėl Britų politinės sistemos absurdiškumo bei korupcijos lordų rūmuose. Kai kada gremėzdiškai atrodantys vyriausybės reikalai mums visada rūpėjo nemažiau nei populiarios sporto ar politinio gyvenimo temos. Daugelis iš nemadingų dalykų, kuriuos mes palaikėme, ilgainiui iš erezijų virto visuotinai primtinomis normomis. Independent dešimtmečio anksčiau nei kiti prašneko apie tai, kad klimato kaita lemiantys žmogaus veiklos faktoriai grasina tiek žmonijai, tiek mūsų planetai. Ta darėme nei mesdamiesi į sentimentalumą, nei kai kuriems žaliųjų judėjimams būdinga mizantropija. Apie priklausomybės nuo skolų pavojų dienraštis perspėjo gerokai anksčiau, nei tą suprato politikai bei finansininkai, kurie beje tą įsisąmonino per vėlai. Nepaisydami visuotinės isterijos, pirmi pasisakėme už homoseksualų teisės šalyje ir pasaulyje, humanišką elgesį su pabėgėliais bei prašančiais prieglobščio. Agitavome už globalizaciją ir imigraciją, tuo pat metu sąžiningai perspėdami apie to kainą. Ypač svarbu tai, kad Independent visą tai darė, nesilauždamas nei į vieną telefoną. Richardas Merdokas mėgino sunaikinti dienraštį ir atnešė jam neabejotinos žalos, bet ir praėjus 20 metų po kainų karo, dienraštis demonstruoja pasaulinio lygio žurnalistiką, neužsiimdamas valdininkų papirkimu, neversdamas policininkų sukčiais ir nepakirsdamas valstybės pamatų skandalingais pigiais siužetais. Veržli, brutali, tarp analitinės bei tabloidų kultūrų padalinta britų žiniasklaida išgyvena siaubingus laikus, tačiau Independent daro viską, kad būtų saugomas bei vystomas spaudos laisvės principas. Šiandien tiesa vėl išeina iš mados. Biurokratinių struktūrų bei korporacijų viešųjų ryšių darbuotojai begėdiškai sėja apgaulę. Dar daugiau, tiesa kainuoja brangiai ir neretai yra nuobodi, gimelas pigus, lengvai pasiekiamas ir atrodo patraukliai. Nekeista, kad klesti spauda, besirenkanti pardavimus užtikrinantį melą, bet ši aplinkybė tik stiprina Independent siekį skelbti tikras žinias. Dienraščio redakcija buvo ir lieka atkakliu kariu tiesos bei civilizacijos kare prieš barbarybę. Keldamasis į skaitmeninę erdvę, Independent neužsidaro, bet keičiasi įgydamas tribūną įvairiose interneto platformose. Mūsų pusėje istorija bei globalios ambicijos, nors spausdinimo mašina sustabdyta, rašalas rašalinėse išdžiuvo ir popieriniai puslapiai daugiau nešnarės, Independent dvasia skleisis virtualioje erdvėje. Girdėjote pirmą pusę, redakcinį straipsnį Independent gyvybingesnis už visus gyvus iš paskutinės popierinės šio dienraščio versijos. Spausdinimo staklės dėja sustojo ir rašalas rašalinėse išdžiuvo, bet karas su barbarybe nutrauktas nebus. Va taip. Dabar antra pusė. Publikacija esame senojo pasaulio perėjimo į naująjį liudininkai iš Le Figaro. Buvusio Izraelio prezidento Pereso teigimu, šiuo metu planeta yra atsidūrusi tarpinėme etape tarp seno bei naujo pasaulių, esame perėjimo į naują civilizacijos lygmenį liudininkai. Net ir būsimi konfliktai visiškai skirsis nuo buvusiųjų, problema ta, kad žmonija dar neatsisveikino su sena tvarka ir ne visiškai perėjo į naująją. Atsakydamas į klausimą, klausimą apie islamo valstybę, buvęs Izraelio lyderis pareiškė, kad karai paprastai turi tikslą gi terorizmas, tesas protestas. Džihadistai tai tikintieji, kurie nori pakeisti susikloščiusią sistemą, jie mano turi teisę primesti savo valią. Bet islamistai neturi programos, nesiunčia jokios žinios, tik keršta. Klostantis naujai pasaulio tvarkai, vyriausybėms tenka narplioti daugybę dilemų, mat egzistuoja globali ekonomika, bet nėra globalaus valdymo. Jaunoji karta siekia geresnio išsilavinimo, geresnio gyvenimo, todėl irgi renkasi protestą. Panašu, kad naujajame pasaulyje reikės nevaldyti, bet tarnauti. Kad senasis pasaulis neišnyko, liudija teroro aktai Europoje. Būtino kovoti su terorizmo priežastimis, tokiomis kaip apgailėtina socialinė dalies visuomenės padėtis, išsilavinimo, medikamentų, maisto produktų trūkumas bei moterų diskriminacija. Gavusieji išsilavinimą privalo turėti galimybę dirbti. Artimuosiuose rytuose 65% žmonių jaunesni nei 28, taigi privalu dirbti su jaunaja karta. Buvęs žydų valstybės lyderis įsitikinęs, kad islamo valstybė renkasi mažuma, todėl milijonams jaunų žmonių būtina suteikti kitokio gyvenimo galimybės, tuo pat metu kalbantis su jais apie religiją globaliame pasaulyje. Būtina ne tik padėti kurtis pabėgėliams Europoje, bet ir steigti gamybos įmonės Afrikoje bei artimuosiuose rytuose, taip grėsmės zonas verčiant naujomis rinkomis. Problema yra ne Al-Qaeda ar islamo valstybė, bet skurdas, išsilavinimo deficitas ir pakantumo stoka. Štai kodėl Izraelyje siekiama keisti ne tik pasaulį, bet ir pasaulio perspektyvą, siekiama orientuotis į stabilumą bei inovacijas. Europos Sąjunga besikeičiančiame pasaulyje yra dar jauna, lyginant su ištisais karų bei konfliktų šimtmečiais, kuriuos turėjo pergyventi per ilgaamžę savo istoriją. Tarkime, kai viskas taip audringai keičiasi, kodėl europiečiams nesutarus dėl vienos kalbos vartojimo. Skaitmeninėje eroje senasis žemynas leidžia milžiniškus pinigus tūkstančiams vertėjų. Ponas Peresas pareiškė esas įsitikinęs, jog Prancūzija bus pirma valstybė, kuri sugebės pilnai skaitmenizuotis. Informacinės technologijos augina bendrąjį vidaus produktą 2% per metus, technologijų dominavimo procesas jau įsibėgėja. Būdamas 92 buvęs Izraelio prezidentas galvoja tik apie ateitį. Paklaustas, kaip pavyksta išlikti jaunam, siūlo klausėjams patiems nuspręsti, kiek pavyko nuveikti ir kiek idėjų jie dar neįgyvendino. Jei planų daugiau nei prisiminimų, žmogus yra jaunas, girdėjote antrą pusę. Interviu su Peresu esame senojo pasaulio perėjimo į naująjį liudininkai iš dienraščio Le Figaro. 92 politikas prancūzų dienraščiui pasakoja apie skaitmeninę revoliuciją. Prancūzas Žanas Mišelis Žaras savo veikale Revolution irgi apie maždaug tą patį, tik muzikos kalba. Kaip skelbia paslaptingai pažangi sąvoka, štai ji sinergija ir prieš barbarus taip pat. Iki.